πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγέθυνση λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής, η Γιάννα Αλφάνη και σήμερα η Βασιλική Κολτσίδα, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε, λόγω της σημασίας των εξελίξεων και από τη ρουκέτα που έριξε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, την οποία θέλει να κάνει η ριβιέρα της Μεσογείου χωρίς Παλαιστινίους και υπό αμερικανική ιδιοκτησία. Πρόταση που έγινε ασμένως αποδεκτή από τον παρόντα Νετανιάχου. Στο περιθώριο της συνάντησης μαζί του άλλωστε έγινε η απίθανη αυτή πρόταση, η οποία συγκέντρωσε την απόρριψη από τα αραβικά και πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Ταυτόχρονα, λίγο μετά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κυρώσεις εναντίον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης, στο οποίο είχε παραπεμφθεί για να δικαστεί ο Νετανιάχου καθώς και οι ηγέτες Χαμάς. Νωρίτερα, ο εκλογής Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε δασμούς 25% σε Μεξικό και Καναδά, τους οποίους αμέσως μετά ανέβαλε για ένα μήνα έπειτα από συμβιβαστικές συνομιλίες, και 10% επιπλέον δασμούς για την Κίνα, η οποία προχώρησε αμέσως σε αντίμετρα. Στα ευρωπαϊκά, επιβίωσε τις πρότασεις μορφής του Λαϊκού Μετώπου η κυβέρνηση Μπαϊρού στη Γαλλία, καταψήφισαν η Συμμαχία Μακρόν, οι Σοσιαλιστές και η Λεπέν. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές η Γερμανία, υπό το βάρος ανόδου του ακροδεξιού ΑΕΦΔΕ και των παλιδρομήσεων του ηγέτη των Χριστιανδημοκρατών Μέρτς. Σοκ στη Μεγάλη Βρετανία από δημοσκόπηση, την οποία το Εθνικιστικό Κόμμα του Φάραντς περνά πρώτο, έστω και με μία μονάδα, από τους κυβερνώντες εργατικούς. Στην Τουρκία συναντήθηκε με τον Ταγί Περντογάν ο μεταβατικός ηγέτης της Συρίας Αχμέντ Αλσάρα. Και τέλος, συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία με αφορμή τους θανάτους από την κατάρρευση του στεγάστρου του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ. Στην αμιγώς εχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, εφιάλτες του 1956 έχει ξυπνήσει η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα σε Σαντορίνη, Αμοργό και Ανάφη. Κύμα φυγής με το φόβο το χειρότερο από τη Σαντορίνη, σχετικά καθησυχαστικά οι σεισμολόγοι για τον κίνδυνο πολύ μεγαλύτερου σεισμού. Στη Σαντορίνη βρέθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανακριτική για τον Υφυπουργό Τριαντόπουλος όσον αφορά τα Τέμπη, πρότεινε το Πασόκ, τριβές με το ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζουν πάντως όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένης της Νέας Δημοκρατίας. Άκαρπη και η τρίτη ψηφοφορία για την Προεδρία της Δημοκρατίας, 160 ψήφους συγκέντρωσε ο Κωνσταντίνος Στασούλας την επόμενη εβδομάδα, που απαιτείται απλή πλειοψηφία, η εκλογή του. Διπλασιασμό των εισοδηματικών κριτηρίων για την υποχρεωτική υπαγωγή χρεών στον εξοδικαστικό συμβιβασμό εξήγηλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης. Ευθύνες σε 8 λιμενικούς και την ηγεσία του λιμενικού σώματος για το πολύ νεκρό ναυάγιο στην Πύλο ρίχνει το σχετικό πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Και τέλος, για τον Απρίλιο οδεύει η Ελληνοτουρκική Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν εισέλθουμε στο κυρίως σώμα της σημερινής εκπομπής. Lies in all the joy. Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαμεγεθυντικού φακού, καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου στην Γερμανία. Με επεισοδιακό τρόπο είναι αυτή η τελική ευθεία λόγω των παλινδρομήσεων του ηγέτη των χριστιανοδημοκρατικών Φρίντιχ Μέρτς σε σχέση με τη σχέση με το ακροδεξιό AfD, το οποίο ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον Γιώργο Παπά, εκλεκτό συνάδελφο και φίλο έπειτα από πολλών χρόνων συνεργασίας, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Θανάση. Καλό μεσημέρι σε ακροατήριες στο Βερολίνο.
Να ξεκινήσουμε με αυτό καθ' αυτό το δράμα της προηγούμενης εβδομάδας και τις δύο διαφορετικού αποτελέσματος ψηφοφορίες στην Bundestag. Η πρώτη για το ψήφισμα και η δεύτερη για το νομοσχέδιο.
Με διαφορετικά αποτελέσματα.
Ακριβώς.
Ναι, κοίταξε να δεις. Η αφετηρία ήταν μια δέσμευση του Μέρτς και όλων των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου όταν διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός τον Νοέμβριο. Ο ίδιος ο Μέρτς είχε προτείνει στα υπόλοιπα κόμματα να δεσμευτούν όλοι ότι θα συνεννοούνται πιο πριν και δεν θα κατεβάζουν θέματα στο Bundestag τα οποία θα χρειάζονται για την πλειοψηφία τους στις ψήφους του AfD. Αυτή ήταν πρόταση του Μέρτς και την είχε κάνει, είχε δημοσιοποιηθεί και όλη αυτή η πρόταση. Λοιπόν, ο ίδιος ο Μέρτς όμως την περασμένη εβδομάδα, μετά από αυτό που είχε γίνει στο Ασάφμπουργκ που επανέφερε με δραματικό τρόπο το προσφυγικό και το μεταναστευτικό στην ατζέντα την προεκλογική, κατέβασε ένα ψήφισμα στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Το ψήφισμα δεν είναι δεσμευτικό για την κυβέρνηση, αλλά είναι την έννοια της υπόδειξης. Κατέβασε λοιπόν ένα ψήφισμα με 5 σημεία για το μεταναστευτικό, τα οποία είναι πολύ σκληρή η γραμμή του μεταναστευτικού. Στην ουσία είναι λίγο πολύ ταυτόσιμα με αυτά που ζητούσε το AfD. Λοιπόν, εκεί εκβίασε στην ουσία ο Μέρτς τα υπόλοιπα κόμματα να ψηφίσουν αυτό το ψήφισμα του Μέρτς, της Χριστιανικής Ένωσης, διότι διαφορετικά θα υπήρχε πλειοψηφία μόνο με το... όχι μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα διασφαλίζονταν με το AfD πλειοψηφία. Αυτός ο εκβιασμός δεν έγινε εκτός από τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό της Τετάρτης που με μικρή σχετικά πλειοψηφία πέρασε αυτό το ψήφισμα με τις ψήφους του AfD. Ήταν η πρώτη κοινοβουλευτική νίκη που είχε ποτέ στην ιστορία του αυτό το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα.
Με 5 ψήφους, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, με 5 ψήφους. Διαφορά πέρασε. Υπέρ ψήφισαν βεβαίως και οι φιλελεύθεροι, αυτό πρέπει να το πούμε, και ψήφισαν και...
Όλοι οι φιλελεύθεροι, Γιώργο, έχω την εντύπωση ότι κάποιοι δεν ψήφισαν ή κάνω λάθος.
Η δεύτερη ψηφοφορία υπήρξαν κάποιοι απόντες. Στη δεύτερη ψηφοφορία όμως το 1 τέταρτο των περίπου των ψήφων των βουλευτών του FDP, των φιλελευθέρων, δεν ψήφισε. Ήταν μη ψηφίσαντες, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Ακόμα και αν ήταν στη Βουλή εκείνη την ημέρα, προτίμησαν την καφετερία παρά το να πάνε να ψηφίσουν.
Η δεύτερη ψηφοφορία αφορούσε νομοσχέδιο επί τη βάση του ψηφίσματος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Νομοσχέδιο για το ίδιο θέμα, το οποίο νομοσχέδιο βεβαίως ήταν πολύ πιο ήπιο σε σχέση με τις ρυθμίσεις που προέβλεπε από ότι ήταν το ψήφισμα. Αλλά ήδη το πολιτικό μήνυμα της συνεργασίας, της σύμπλευσης, όχι συνεργασίας, της σύμπλευσης με το AfD ήταν τόσο έντονο που υπήρξαν αντιδράσεις και στην Χριστιανοδημοκρατική Ένωση και στους φιλελεύθερους. Και υπήρξαν εξίσου αποχές μη ψηφίσαντα σε πάση περιπτώσει και από την Χριστιανική Ένωση περί τους 12, αλλά και από τους φιλελεύθερους περί τους 16, ας υπήρξαν και μερικοί που ψήφισαν και κατά. Στην ουσία δηλαδή αν ψήφισαν όλοι οι βουλευτές του CDU-CSU θα περνούσε και το νομοσχέδιο. Αλλά εκεί είχε προηγηθεί ήδη μια δημόσια δήλωση τοποθέτηση της Άγγελα Μέρκελ κατά της σύμπλευσης με το AfD. Υπήρχε και αυτό το κλίμα της σύμπλευσης, το αρνητικό κλίμα που δημιούργησε αυτή η ψηφοφορία της Τετάρτης και είδαμε αυτό το αποτέλεσμα της Παρασκευής πια να μην περνάει πλέον ο νόμος, μόνο ότι ήταν πιο ήπιος, ξαναλέω, από το ψήφισμα. Στην ουσία παίχτηκε ένα πολιτικό παιχνίδι εκβιασμού του Μέρτς, ο οποίος δεν πέρασε προς τα υπόλοιπα κόμματα, στην πλάτη βεβαίως του μεταναστευτικού, έτσι, διότι εκείνο που κατηγόρησε η AfD τον Μέρτς Μέρτς είναι ότι αντέγραψε στην ουσία τις θέσεις του και τις κατέβασε στο ψήφισμα, οπότε δεν ήταν δυνατόν να μην ψηφίσει και ήταν χαρακτηριστικές και οι εικόνες όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας την Τετάρτη. Οι βουλευτές του ΑΕΦΤ και οι άλλοι βάλτε το χειροκροτούσαν, έβγαζαν σέλφι, αγκαλιαζόντουσαν μέσα στη Βουλή, ενώ ο Μέρτς και οι υπόλοιποι βουλευτές του ΤΣΕΤΕΟΥ ήταν πετρωμένοι. Αυτό το μήνυμα πέρασε προς τα έξω και δεν μπορούσε να μείνει χωρίς συνέπειες και η συνέπεια ήταν αυτό που είπαμε την Παρασκευή, να μην περάσει πλέον το νομοσχέδιο.
Να ρωτήσω κάτι. Η παρέμβαση, η ηχηρή παρέμβαση της Άγγελα Μέρκελ επηρέασε το αποτέλεσμα, όπως μας είπες και εσύ προηγουμένως, της δεύτερης ψηφοφορίας. Όμως έχω την εντύπωση ότι αυτός ο επηρεασμός ήταν σχετικά μικρός, αν εξετάσουμε για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα η Άγγελα Μέρκελ ηγείτο της Χριστουδημοκρατίας και της κυβέρνησης της Γερμανικής. Κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνεις λάθος και συμφωνώ μαζί σου, και για να είμαι ειλικρινής, και εγώ περίμενε ότι θα είναι μεγαλύτερο ο αριθμός των βουλευτών που θα ακολουθούσαν αυτή την Μέρκελ, εν πάση περιπτώσει, διότι στην ουσία αυτό που έκανε ο Μέρτς, και το είπε και το δίνουν και δημόσια, ότι κάνει τη μεγάλη στροφή στο μεταναστευτικό σε σχέση με την πολιτική που ακολουθούσε η Μέρκελ. Και είπε και στη Βουλή, ότι και εκτός Βουλής, σε προεκλογικές του συγκεντρώσεις, ότι και το κόμμα του φέρει ευθύνη για τη σημερινή κακή κατάσταση της Γερμανίας σε σχέση με το μεταναστευτικό. Την ευθύνη βεβαίως την επιρρύπτει στη Μέρκελ. Δεν την ανέφερα, αλλά την επιρρύπτει στη Μέρκελ. Και η Μέρκελ, οι δημόσιες τοποθετήσεις της που έκανε και με τη δημόσια τη γραπτή δήλωσή της, αλλά και προχθές με μια εμφάνισή της σε εκδήλωση της εφημερίδας Die Zeit στο Αμβούργο, στην ουσία βγήκε να υπερασπιστεί την παρακαταθήκη της, διότι και ανοιχτά και έμεσα συνεχώς ο Μέρτς και η σημερινή ηγεσία του CDU χαρακτηρίζουν την Μέρκελ υπεύθυνη για τη σημερινή κατάσταση. Οι άλλοι το κάνουν ανοιχτά, έτσι δεν το συζητώ, η ακροδεξιά, η ΑΕΦΤΕ. Αλλά βγήκε να υποστηρίξει και την παρακαταθήκη της, γιατί και μάλιστα με επιχειρήματα τα οποία, εντάξει, είναι και λίγος πολύ οφθαλμοφανή. Δηλαδή, εκείνο που είπε η Μέρκελ είναι ότι όταν έφυγε αυτή από την καγκελαρία, το ΑΕΦΤΕ ήταν στο 11%. Τώρα έχει φτάσει το 20%. Έχει διπλασιαστεί. Ο Μέρτς βγήκε στο μεταξύ πρόεδρος του CDU με την υπόσχεση ότι θα μειώσει στο μισό το ΑΕΦΤΕ. Όχι μόνο δεν το μείωσε στο μισό, αλλά υπόσχεσε
το διπλασίασε.
Το διπλασίασε. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να τα ρίχνουν όλα στη Μέρκελ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Μέρτς με αυτή την πλειοδοσία στο θέμα του μεταναστευτικού διαμόρφωσε ένα κλίμα το οποίο είναι πολύ σκληρό και είναι δύσκολο να κάνει τούθο. Ένα κλίμα που με αιτήματα όπως να κλείσει, με θέσεις όπως να κλείσει η Γερμανία τα σύνορα στο κέντρο της Ευρώπης τώρα. Δηλαδή η Γερμανία δεν είναι Δανία, δεν είναι Φιλανδία. Λοιπόν, αυτές οι θέσεις είναι πρωτόγνωρες και για την Γερμανία και δείχνουν μια διάθεση που να μην λαμβάνει υπόψη της η Γερμανία το ειδικό της βάρος που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι που κατηγορεί η Μέρκελ τον Μέρτς.
Ακριβώς να έρθω σε αυτό που είπες μόλις πριν. Πέραν των πολιτικών παιγνίων, των συσχετισμών και το πώς αναδιαμορφώνονται με βάση τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Bundestag, υπάρχει και η ουσία της υπόθεσης. Τι ακριβώς προέβλεπαν οι προτάσεις Μέρτς, είπες πριν ένα στοιχείο από αυτά, και τι θα επρόκειτο να συμβεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν αυτές μεταφράζονταν σε κυβερνητικές επιλογές?
Λοιπόν, συνοπτικά, αυτό το ψήφισμα ήταν ένα 5 σημείων. Τα 3 είναι τα πιο σημαντικά από αυτά. Για παράδειγμα, λέει επαναφορά μόνιμων και σταθερών ελέγχων στα σύνορα της Γερμανίας. Εάν αυτή τη στιγμή επαναλήφθουν οι σταθεροί και μόνιμοι έλεγχοι στα σύνορα της Γερμανίας, μιλάμε για κατάργηση του Σέγγεν. Έτσι, αυτό θα είναι η συνέπεια. Από τη Γερμανία την ίδια, έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η πρόταση για άμεση και από τα γερμανικά σύνορα απέλαση στη χώρα προέλευσης ή επαναπροώθηση στην πρώτη χώρα εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσων φτάνουν στα γερμανικά σύνορα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με κλειστά τα σύνορα φεύγουν όλοι. Επιστρέφονται στην Αυστρία. Επαναπροώθηση στην πρώτη χώρα εισόδου σημαίνει επιστροφή στην Ελλάδα. Αλλά πώς θα τους επιστρέψει στην Ελλάδα? Και ακόμα και να μπορούσε να τους επιστρέψει, αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται ένα ντόμινο όπου η Γερμανία κλείνει τα σύνορα, τους επιστρέφει πίσω στην Αυστρία, η Αυστρία τους επιστρέφει πιο πίσω και όλοι φτάνουν στην Ελλάδα ή στην Ιταλία ή στην Ισπανία, ναι, για παράδειγμα. Αυτό αντιστρατεύεται πλήρως όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει και την κατάληξη που είχε η διαπραγμάτευση για το νέο σύστημα ασύλου, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή πλήρως το 2026. Η Γερμανία και η σημερινή κυβέρνηση πιέζει να τεθεί πιο νωρίς σε εφαρμογή. Είχαμε και επίσκεψη το Δεκέμβριο της Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίδας στην Αθήνα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έγινε μετά από 10 χρόνια διαπραγμάτευση ενός νέου συστήματος ασύλου που προβλέπει και διαδικασίες ασύλου στα σύνορα, στα ελληνικά σύνορα, αλλά με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μηχανισμό κατανομής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν υπάρχει σήμερα. Και αυτό έγινε μετά από μεγάλες προσπάθειες να βρεθεί
πολλών χρόνων.
Τόπος, 10 τουλάχιστον χρόνων.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ο Μέρτς έρχεται τώρα και λέει: δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει σήμερα να κλείσω τα σύνορα της χώρας και να στείλω πίσω όσους φτάνουν στα γερμανικά σύνορα. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα τρίτο που είναι η πρόταση για ένα εγκλεισμό ακόμη και σε ανενεργά στρατόπεδα της Bundeswehr. Περίπου 40.000 που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη Γερμανία δεν έχουν άσυλο και θα πρέπει να επιστρέψουν ή να απελαθούν από τη Γερμανία, αλλά να εγκλειστούν αυτοί οι άνθρωποι για άγνωστο χρόνο, μέχρι πότε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, γιατί η επιστροφή, αυτό είναι το πρόβλημα. Για την επιστροφή, ακόμα και την επαναπρόθεση στην Ελλάδα, θα πρέπει να συμφωνήσει και η Ελλάδα. Και η Ελλάδα δεν συμφωνεί να τους πάρει όλους αυτούς πίσω, πρώτον. Δεύτερον, οι χώρες καταγωγής τους. Άλλοι δεν έχουν διαβατήρια, άλλοι δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν έχουν ταυτότητες καν. Άλλες χώρες δεν θέλουν να τους πάρουν καν, δεν συζητούν καν για αυτά τα πράγματα. Αυτό θέλει ο Μέρτς, προτείνει να κλειστούν, ας πούμε, σε
στρατόπεδο
40.000. Αυτό που προτείνει. Είναι και ο Τραμπ για τον Γκουαντάναμο.
Μάλιστα. Γιώργο, ελέω ΑΕΦΔΕ, αλλά δυστυχώς και του Φρίντριχ Μέρτς, το μεταναστευτικό, αν δεν κάνω λάθος, έχει γίνει το κύριο θέμα της προεκλογικής ατζέντας. Όμως η Γερμανία έχει ένα μεγάλο όγκο προβλημάτων. Το 24 ήταν δεύτερη χρονιά ύφεσης. Έρχονται οι πολιτικές πιθανόν και δασμοί του Τραμπ. Η κρατεά της αυτοκινητοβιομηχανία έχει πρόβλημα. Ψηφιακά είναι αρκετά καθυστερημένη. Οι υποδομές της είναι πολύ πίσω. Συζητιέται κάποιο από αυτά τα θέματα προεκλογικά, όπως για παράδειγμα το φρένο χρέους, που πριν από κάποιο διάστημα ακόμα και ο ίδιος ο Μέρτς είχε πει ότι θα χαλαρώσει. Συζητιέται κάποιο από αυτά τα θέματα ή έχουν επικεντρωθεί όλοι η φακή, ας το πούμε έτσι, η προεκλογική στο μεταναστευτικό?
Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, το αποκλειστικό θέμα του προεκλογικού αγώνα είναι το μεταναστευτικό. Είχε υπάρξει μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, εννοώ των Σοσιαλδημοκρατών και Χριστιανικής Ένωσης και Χριστιανοδημοκρατών, πριν γίνουν αυτές οι επιθέσεις στο Ασάφενμπουργκ, για το να αποφύγουν το μεταναστευτικό. Να μην είναι το μεταναστευτικό το κύριο θέμα, διότι γνωρίζουν και οι δύο ότι όσο ο κόσμος συζητάει για το μεταναστευτικό, ανεβαίνει το ΑΕΦΤΕ. Οι ίδιοι τους δεν κερδίζουν τίποτα από αυτό. Μετά το Ασάφενμπουργκ, ο Μέρτς ανέβασε πάρα πολύ τους τόνους και δυσκολεύεται, αυτό που είπα προηγουμένως, δυσκολεύεται να κάνει πίσω από αυτό που έχει ήδη χαράξει ως γραμμή και δυσκολεύεται ακόμα και το ίδιο το κόμμα να αλλάξει την προεκλογική ατζέντα. Την περασμένη Δευτέρα έγινε το προεκλογικό συνέδριο του κόμματος. Ήμουνα εκεί και πραγματικά μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι κορυφαία στελέχη του CDU, τα οποία είχαν πρωτοστατήσει στη σκληρή γραμμή για το μεταναστευτικό, δεν μίλησαν στο συνέδριο για το μεταναστευτικό. Μιλούσαν για την οικονομία, για το τι θα κάνουν για την οικονομία. Βεβαίως τα έριχναν στην σημερινή κυβέρνηση για το πόσο κακά τα έκανα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια σαφής προσπάθεια να αλλάξουν την προεκλογική ατζέντα, στρέφοντας το ενδιαφέρον προς την οικονομία. Αλλά δεν τα καταφέρνουν μέχρι στιγμής. Και δεν τα καταφέρουν διότι οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα εκτάκτου ανάγκης για το μεταναστευτικό που δεν μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει αυτή η ατζέντα.
Όταν έγιναν αυτά που έγιναν στην Bundestag, είναι δυνατόν πώς να αλλάξουν?
Ακριβώς.
Η προσπάθεια του Μέρτς στο συνέδριο στο οποίο αναφέρθηκες, έπειτα από όσα συνέβησαν στη Βουλή, να σηκώσει ξαφνικά τους τόνους απέναντι στο ΑΕΦΔΕ, έπιασε καθόλου? Και πόσο σοβαρά πρέπει να την πάρουμε ενόψει του μέλλοντος?
Ο Ο Μέρτς, μετά από αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, αντιμετωπίζει μία κατηγορία ότι δεν είναι πλέον αξιόπιστος. Όσο και αν επέμεινε στο συνέδριό του να αποκλεί κατηγορηματικά ή ασδήποτε μορφή συνεργασία με το ΑΕΦΤΕ, μετά από αυτό που συνέβη, δύσκολα μπορεί να πείσει ότι αν σε κάποια περίπτωση ανάγκης, ας πούμε, δεν θα κάνει ξανά το ίδιο. Αυτό το πρόβλημα το έχει από εδώ και πέρα ο Μέρτς, όσο και αν ο ίδιος επιμένει ότι δεν θα συνεργαστεί σε καμία κυβέρνηση με το ΕΦΤΕ. Αντικειμενικά δεν τίθεται αυτή τη στιγμή μετεκλογική συνεργασία με το ΕΦΤΕ. Μία σκέψη, ένα σενάριο που κυκλοφορεί λίγο ως πολύ ακραίο, είναι μία κυβέρνηση μειοψηφίας της Χριστιανικής Ένωσης υπό την ανοχή του ΕΦΤΕ. Αλλά και αυτό το σενάριο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτή τη στιγμή που συζητάμε, δεν έχει πολλές πιθανότητες υλοποίηση. Θα το έχει αργότερο.
Ένα τελευταίο ερώτημα, Γιώργο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, πόσο επηρεάστηκαν από όλες αυτές τις εξελίξεις και τη βδομάδα με τις δύο ψηφοφορίες της Bundestag? Ποιος ωφελήθηκε, αν ωφελήθηκε κάποιος από...
Πιστεύω ότι επηρεάστηκαν οι δημοσκοπήσεις, βέβαια όχι τόσο που εγώ θα περίμενα να επηρεαστούν. Για παράδειγμα, εκείνο που βλέπουμε, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση, γι' αυτό ακούμε και διάφορα νούμερα κατά καιρούς. Εγώ θα σου μεταφέρω το μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που γίνονται. Το CDU CSU βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 30%, αλλά με ελαφρά κάμψη, με πτωτική τάση δηλαδή. Και εδώ βλέπουμε τις συνέπειες της περασμένης Τετάρτης. Ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ είναι στο 20,5% με ανωδική τάση και εδώ βλέπουμε επίσης τη
συνέχεια. Φυσιολογικό και αυτό.
Έτσι. Λοιπόν, το S5 είναι στο 16,1%.
Σταθερό.
Δείχνει ότι δεν έχει δυναμική. Αυτό είναι το πρόβλημα του Σόλτς και του S5. Η πράσινη είναι στο 13,6%, αλλά και αυτοί δεν έχουν υποστεί ζημιά στην ουσία. Εκείνοι οι οποίοι έχουν υποστεί καθίζηση κυριολεκτικά είναι οι φιλελεύθεροι του Christian Lindner με 4%, αλλά δεν έχει σχέση με τις εξελίξεις της προηγούμενης εβδομάδας. Και αν έχει, πάλι λειτουργεί αρνητικά, διότι συνέπλεψε με το ΑΕΠ.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση για τις γερμανικές εκλογές. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Καλό Σαββατοκύριακο προς το παρόν.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνσεις, στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση διαγυμνού οφθαλμού, αφού θα διαβούμε τον Ατλαντικό και θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να συζητήσουμε σχετικά με τις εξελίξεις, τις πολλές και σημαντικές, με τον κύριο Γιώργο Τσεμπελή, διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που πρόσφατα σχετικά αναγορεύτηκε και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή πολιτικών επιστημών στην έδρα Ανατόλου Ραπαπόρ του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν. Κύριε Τσεμπελή, καλό πρωινό από Αθήνα.
Καλημέρα σας και Γιώργο Κόπουλο.
Είστε στη χρυσή εποχή πλέον, αφού έχει περάσει 20 Ιανουαρίου, στη χρυσή εποχή της Αμερικής, όπως διατείνεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω αυτή την κουβέντα. Να σταθούμε στα δύο σημαντικότερα επιτεύγματα, σε χιλιάδες εισαγωγικά τα επιτεύγματα της εβδομάδας. Εν αρχή και μεγαλύτερο, καθότι δεν προβλεπόταν, η μετατροπή της Γάζας σε ριβιέρα της Μεσογείου χωρίς Παλαιστινίους και υπό αμερικανική κυριότητα. Πώς του προέκυψε αυτή η παλαβή ιδέα, τι σηματοδοτεί για το πώς θα κινηθεί στο διεθνή χώρο και πώς έγινε αποδεκτή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, διότι εξωτερικά γνώρισε κατά καραυγή. Χθες μάλλον είχαμε και τις κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης σε συνέχεια αυτής της ιδέας, βέβαια, αλλά ας σταθούμε στην πρώτη, στη Γάζα ως Ριβιέρα.
Το πώς του προέκυψε δεν είναι δυνατόν να σας το πει ένας πολιτικός επιστήμονας, ψυχολόγος χρειάζεται. Το ποια είναι η αντίδραση είναι καθολικά αρνητική. Ακόμα και ο Λευκός Οίκος, δύο από τους ανθρώπους του προσπάθησαν να τη μαζέψουν Και μετά ξαναβγήκε και την ξαναείπε και μάλιστα τους τράβηξε και ταυτή. Ο ένας ήταν ο Ρούμπιο. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό προφανώς και νομίζω ότι από την εσωτερική πλευρά, δηλαδή ενώ όλοι λένε ότι δεν έχει λογική αυτό, δεν νομίζω ότι από την εσωτερική πλευρά θα έπρεπε κανείς να χάνει τον καιρό του με αυτό. Η γενική πολιτική του Τραμπ είναι να δημιουργεί υπεραίσθηση με πάρα πολλά πράγματα, ούτως ώστε να μην μπορεί κανείς να έχει αντιρρήσεις. Δηλαδή, την ώρα που λέει για την Γάζα, ο Μάσκ αρχίζει να απολύει δημόσιους υπάλληλους. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Ο λόγος είναι διότι έχει αρχίσει να ζητάει να απολύσει και το FBI. Το FBI, για να εκπαιδευτεί ένας πράκτορας του FBI, χρειάζεται 2 χρόνια. Αν απολύσεις λοιπόν 1000, μετά δεν θα έχεις ανθρώπους να ψάχνουν για κυβερνοεπιθέσεις της Ρωσίας και της Κίνας. Δεν είναι αστείο. Αυτό λοιπόν γίνεται τη στιγμή που όλος ο κόσμος κοιτάει το τι είπε για την Παλαιστίνη. Μπορεί να το είπε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
Δημιουργεί προπέτασμα καπνού, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Το δεύτερο της εβδομάδας που μας πέρασε ήταν η ανακοίνωση δασμών 25% στο Μεξικό και τον Καναδά και 10% επιπλέον των υπαρχόντων δασμών στην Κίνα. Τους πρώτους τους ανέβαλε για 1 μήνα έπειτα από υποτιθέμενες συμβιβαστικές συνομιλίες τηλεφωνικές. Και με την Κίνα, η οποία ανακοίνωσε αντίμετρα, δήλωσε πως επίσης θα συνομιλήσει με το Xi Jinping για το θέμα. Πολλοί πάντως υποστηρίζουν πως οι συμβιβαστικές συνομιλίες ήταν για τα μάτια του κόσμου. Για παράδειγμα, ο Καναδάς δήλωσε πως θα στείλει 10.000 στρατιώτες στα σύνορα, όμως έχει ήδη εκεί στα σύνορα 8.500 στρατιώτες. Άρα, μάλλον άνθρακες ο θησαυρός. Τι συμβαίνει λοιπόν ακριβώς με την περίφημη ιστορία των δασμών? Μήπως είναι κάτι ανάλογο με το πάγωμα των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ομοσπονδιακής χρηματοδότησης σε κοινωνικά προγράμματα που πάρθηκε πίσω σε 3 μέρες? Είναι μια απλή επίδειξη πυγμής ή πάλι η δημιουργία προπετάσματος καπνού, όπως λέγαμε και προηγουμένως όσον αφορά τη Γάζα?
Ναι, πάντα είναι αυτό. Το προπέτασμα καπνού είναι η μόνιμη πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο Καναδάς και το Μεξικό έχουν δείξει τώρα και στον υπόλοιπο κόσμο πώς μπορείς να συνομιλήσεις με τον Τραμπ. Του λες ότι είναι σπουδαίος, του λες ότι θα κάνεις πράγματα τα οποία τα έκανες ήδη και μετά ανακαλεί την πολιτική που είχε αναγγείλει. Με την Κίνα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, διότι πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός του εμπορίου από την Κίνα. Η Κίνα έχει πολύ επιθετική πολιτική και θα πρέπει οι αμερικάνικες εισαγωγές να είναι από άλλες χώρες. Τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι σε προοπτική, ότι όταν αρχίζεις να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο διεθνώς, που δεν έχει διαφορά, αυτό που λέει για την Γάζα δεν είναι διαφορετικό από αυτό που έκανε ο Πούτιν στην Ουκρανία.
Ακριβώς.
Αν λοιπόν η Αμερική έχει αυτή την πολιτική ή εμφανίζεται να έχει αυτή την πολιτική, οι σύμμαχοί της θα γίνουν πρώην σύμμαχοί της. Αυτοί που είναι στη Λατινική Αμερική, η Κολομβία ας πούμε, στην οποία την εκβίασε με 25% δασμούς και κατόπιν αυτού υπέκυψε η Κολομβία. Η Κολομβία σε προοπτική θα πάει στην Κίνα, δεν θα πάει στην Αμερική όταν θέλει κάτι.
Μάλιστα.
Αυτό το πρόβλημα και θα γίνει και με την Κορέα, με την Ιαπωνία, με την Ευρώπη. Αυτά τα προβλήματα θα είναι πολύ πιο σημαντικά.
Πολύ περισσότερο όταν η Κίνα εμφανίζεται αυτή τη στιγμή να είναι ανεξαρτήτως του καθεστώτος της, εμφανίζεται να είναι υπέρ των διεθνών θεσμών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Συμφωνίας των Παρισίων, από τα 2 θεσμοί από τους οποίους αποσύρθηκε ο Τραμπ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στο οποίο η Κίνα θέλει να παραπέμψει την Αμερική που το δημιούργησε και ούτω καθεξής. Συζητώντας την προηγούμενη εβδομάδα για τον κόσμο, σε αυτό που αναφερθήκατε πριν, την εποχή Τραμπ, είχα υποστηρίξει πως στο διεθνή χώρο δεν υπάρχουν θεσμοί και αντίβαρα που μπορούν να το συγκρατήσουν ή να το δυσκολέψουν, κάτι που δεν ισχύει για το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα λειτουργήσουν όμως, κύριε Τσεμπελή, αυτά τα αντίβαρα με δεδομένο πως ελέγχει τη Βουλή, τη Γερουσία και το Ανώτατο Δικαστήριο. Ήδη, για παράδειγμα, φαίνεται πως οι εγκρίσεις υπουργών και αξιωματούχων από τη Γερουσία θα προχωρήσουν ακόμα και για τις πιο προβληματικές και καραυγαλαίες περιπτώσεις, όπως ο Ρόμπερτ Κένεντι ως Υπουργός Υγείας. Ενώ και το Δημοκρατικό Κόμμα, όπως έδειξε και το πρόσφατο συνέδριό του, αν κατάλαβα καλά, συνέδριο ή διάσκεψη, δεν ξέρω τι ήταν, είναι ακόμα υπό την επίρρεια του σοκ της ΣΥΤΑΣ.
Ναι. Είναι πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ότι αυτή τη στιγμή το Δημοκρατικό Κόμμα είναι σε σμπαράλια. Αυτό ελπίζω ότι θα αναθεωρηθεί σύντομα, αλλά η λογική είναι ότι δεν ξέρει τι να πρωτοχτυπήσει. Δηλαδή ο καθένας βγαίνει και λέει ότι αυτό η Γάζα ήταν απαράδεκτη. Οι απολύσεις στο FBI είναι φοβερές κλπ. Ο καθένας χτυπάει κάτι διαφορετικό και δεν ξέρουμε ποια είναι η πολιτική του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι τα αυγά, τα οποία ήταν η ντουζίνα 8 δολάρια τον καιρό του Biden, έχουν πάει 10 τώρα. Αυτό δεν το αναφέρουν καθόλου. Το οποίο ήταν ο λόγος για τον οποίο πάρα πολλοί κόσμος ψήφισε Τραμπ. Ένα άλλο πράγμα που έχει γίνει είναι, ελπίζω ότι θα υπάρξει μεταστροφή του κόσμου. Ήδη, ας πούμε, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην περιοχή εδώ στο Μίσικαν, στις περασμένες εκλογές είχε κερδίσει με 40 πόντους ο Μπάιντεν. Είχε πάρει τους μουσουλμάνους.
Μετά από την φοβερή ιδέα για τη Γάζα, φαντάζομαι θα το ξανασκέφτονται.
Όχι μόνο το ξανασκέφτονται, τους κέρδισε με 6 πόντους ο Τραμπ σε αυτές τις εκλογές και υπήρχε μια ομάδα που λεγόντουσαν Αμερικάνοι Μουσουλμάνοι για τον Τραμπ. Αυτή η ομάδα είπε ότι έχει μεγάλες διαφορές για αυτά που είπε για τη Γάζα και ονομάζονται πλέον μουσουλμάνοι, Αμερικάνοι μουσουλμάνοι για την ειρήνη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει γενική αποδοχή του τι κάνει με τους μετανάστες. Ύστερα από λίγο θα αρχίσει να διώχνει, θεωρεί παράνομους μετανάστες όποιος δεν έχει χαρτιά, διότι σημαίνει ότι μπήκε παράνομα και άπας και μπήκε παράνομα, είναι παράνομος. Όταν λοιπόν αρχίσει να διώχνει ανθρώπους που έχουν μείνει 10 χρόνια, 20 χρόνια στην Αμερική και οι οποίοι έχουν φίλους κλπ. Όλοι αυτοί θα καταλάβουν ότι δεν διώχνει τους εγκληματίες, αλλά διώχνει τους γείτονές του.
Και Τσεμπελή, με εντυπωσίασε πως ο υπερσυντηρητικός ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Βουλής Νιουτ Γκίντριτς άσκησε κριτική στο μεταναστευτικό του Τραμπ, λέγοντας ότι είναι αδιανόητο να απελαθούν γεννηθέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε αντίθεση με τη 14η τροποποίηση του συντάγματος. Είναι ενδεικτικό, έχω την εντύπωση, αυτού που μόλις τώρα μας είπατε, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά αυτό πάλι είναι λάθος των Δημοκρατικών. Κάθονται και το συζητάνε. Αυτό πρέπει να πάει στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτούν αυτό.
Να.
Διότι είναι αντισυνταγματικό. Λοιπόν, άστο, δεν υπάρχει λόγος να χάνεις την ώρα σου για κουταμάρες του Τραμπ. Εστίασε στα πράγματα τα οποία θα έχουν αντίκτυπο στον κόσμο.
Μάλιστα. Προεκλογικά, κύριε Τσεμπελή, ο Τραμπ είχε αποστασιοποιηθεί από το Project 2025, τη βίβλο 900 σελίδων που είχε απαραγωγηθεί από ένα υπερσυντηρητικό Ινστιτούτο Δεξαμενής Σκέψης. Προς το παρόν όμως, μετεκλογικά, μοιάζει να το ακολουθεί κατά γράμμα. Κάνω λάθος?
Προφανώς. Ήταν τελείως γνωστό ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα και το κάνει. Η ουσία δεν είναι το τι κάνει. Αυτό που κάνει είναι πετάει μακαρόνια στον τοίχο να δει πόσα θα κολλήσουν. Λοιπόν, μερικά από αυτά μπορεί να κολλήσουν, ιδίως με την ανοχή των Ρεπουμπλικάνων. Αλλά τα περισσότερα δεν πρόκειται να κολλήσουν. Και υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι τα αξιολογούν. Τα δικαστήρια είναι ένας από αυτούς.
Μάλιστα.
Και όταν το δικαστήριο πρόκειται να κάνει αυτό που κάνουν όλοι οι δικαστές, του ακυρώσανε πάρα πολλές διαταγές. Λοιπόν, όταν μπορεί, το κάνουν οι δικαστές, δεν υπάρχει λόγος να κάθεσαι να χάνεις την ώρα σου μαζί του. Λες ότι είναι παλαβό και κοιτάξτε πόσα παλαβά πράγματα κάνει, αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχει μειώσει τις τιμές. Όχι μόνο δεν τις έχει μειώσει, τις έχει αυξήσει.
Μάλιστα. Βασικό στοιχείο του Project 2025 ήταν η ανασκολόπηση, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, του κρατικού μηχανισμού και η εκδίκηση των αντιπάλων. Σε τρεις εβδομάδες μόνο προεδρίας Τραμπ έχουμε δει απολύσεις αγγελέων, επιστολή σε 2 εκατομμύρια δημοσίους υπαλλήλους να αποφασίσουν έως χθες, αν δεν κάνω λάθος, εθελουσία έξοδο με απειροελάχιστη αποζημίωση.
Αυτό ανασκευάστηκε από τα δικαστήρια.
Μάλιστα. Έξωση μίντια από το Πεντάγωνο, αναγγελία για μαζική είσοδο influencers στις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου. Εξαγγέλλεται απόλυση του 9.000 και υπαλλήλων από τη USAID, που είναι ανθρωπιστική βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Απόσυρση της φύλαξης όχι μόνο από το Φάουτσι και τον πρώην αρχηγό του ΓΕΘΑ του Αμερικανικού Μιλέη, αλλά ακόμα και από ρεπουμπλικάνους όπως ο Πομπέο ή η υποψήφιά του για το χρήσμα Χίλεϊ. Τι άλλο θα δούμε άραγε σε αυτό το πεδίο και πόσα από αυτά θα σταθούν τελικά?
Ναι, το πόσα θα σταθούν δεν το ξέρω. Σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται πρώτον από το αν είναι νόμιμα και συνταγματικά και αυτά θα τα αναλάβουν τα δικαστήρια. Εξαρτάται από το ποια θα είναι η στάση των Ρεπουμπλικάνων ήδη για τον Πομπέο και για τον Σύμβουλο Άμυνας. Mm-hmm. Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι έχουν πει ότι είναι επικίνδυνο, διότι αυτοί οι άνθρωποι σκοτώσανε Ιρανό στρατηγό με ντρόουν. Κατόπιν εντολής του Τραμπ και έχουν δηλώσει οι Ιρανοί ότι θα τους σκοτώσουν, όπως και θα σκοτώσουν και τον Τραμπ, και προσπαθήσανε να το κάνουν ήδη. Λοιπόν, δεν μπορείς να τους αφαιρείς τη φύλαξη. Είναι πραγματικά επικίνδυνο. Αν συμβεί αυτό, θα έχει μερικές ευθύνες. Δηλαδή, εντάξει, ο Τραμπ θα τα κάνει μπάχαλα, αλλά θα έχει ευθύνες για αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Τα περισσότερα από όσα συζητήσαμε ως τώρα και πολλά άλλα, όπως η πλήρης αντιστροφή πολιτικών και μέτρων για την κλιματική αλλαγή, προωθούνται με προεδρικά διατάγματα, εκτελεστικά διατάγματα. Έχει τόσο πολύ λιμένα τα χέρια του, δεν πρέπει κάποια τουλάχιστον από αυτά να αποφασιστούν ή να επικυρωθούν από το Κογκρέσο για να έχουν ισχύ?
Για να έχουν μονιμότητα. Πολλά από αυτά, και αυτό ήταν πολιτική που γινόταν και από τους δημοκρατικούς προηγουμένως. Ο Ομπάμα το είχε κάνει πολλές φορές. Ο πρόεδρος βγάζει ένα διάταγμα και μετά κάνει 2 χρόνια το συνταγματικό δικαστήριο να πάρει απόφαση αν είναι νόμιμο ή όχι. Εν τω μεταξύ ισχύει. Και μετά, όταν αν βγει να είναι παράνομο, τότε το δικαστήριο δίνει το δικαιολογητικό και αυτό το μετατρέπει για λίγο. Το τροποποιεί ελάχιστα, ούτως ώστε να δέχεται την παρατήρηση του δικαστηρίου και μετά το ξαναβγάζει. Είναι νόμιμος τρόπος διακυβέρνησης? Είναι σωστός τρόπος διακυβέρνησης? Όχι.
Μάλιστα.
Αλλά γίνεται, ναι.
Μάλιστα. Κύριε Τσεμπελή, να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολλές φορές για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό τουλάχιστον των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Προς το παρόν, καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και σε εσάς. Γεια.
Και πάμε γρήγορα στην τελευταία σημερινή μεγέθυνση, την τρίτη μεγέθυνση, που είναι δια μικροσκοπίου, παρότι αφορά τη γειτονιά μας, τη γειτονική μας Σερβία. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε τις εκεί ενδιαφέρουσες εξελίξεις τον Νίκο Πέλπα, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της ΕΡΤ για πολλά χρόνια στο Βελιγράδι, έχοντας ζήσει εκ του σύνεγγυς και καλύψει όλες τις εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών. Νίκο, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλώς μεσημέρι από Βελιγράδι.
Πόσο καιρό συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στη Σερβία και ποιοι συμμετέχουν σε αυτές?
Βασικά είναι φοιτητικές κινητοποιήσεις, συνεχίζονται για 3ο μήνα. Αυτές οι φοιτητές βασικά ζητούν να δημοσιοποιηθούν όλα τα έγγραφα από την ανακαίνιση του δρομικού σταθμού Τμήμα της Οροφής, το οποίο κατέρευσε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους. Αυτά που δημοσιεύτηκαν μέχρι σήμερα σε δόσεις, σε τρεις δόσεις, δεν τους ικανοποιούν. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία, διότι οι φοιτητές δεν έχουν αφομοιωθεί από κάποιο πολιτικό χώρο, οι ίδιοι βασικά. Νομίζω δεν το επιτρέπουν. Αυτό δυσκολεύει την κατάσταση γιατί η εξουσία δεν έχει τρόπο να τις αντιμετωπίσει, να κάνει δηλαδή κάποιες πολιτικές παραχωρήσεις όπως έκανε άλλωστε με την παρέτηση του Πρωθυπουργού. Φαίνεται, Θανάση, ότι η φοιτητική εξέγερση αποκτά χαρακτήρα κοινωνικού κινήματος, θα το έλεγα, με αιτήματα που έχουν να κάνουν γενικότερα με τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας και την συγκέντρωση των εξουσιών από ένα πρόσωπο, τον Αλεξάνδρα Βούτσιτς, με τον οποίο επίσης δεν συζητούν οι φοιτητές, αφού όπως λένε παραβιάζει το Σύνταγμα και σφεντερίζεται εξουσίες που δεν του ανήκουν. Αν μπορούσαμε τώρα να συνοψίσουμε τις διεκδικήσεις των φοιτητών, θα λέγαμε κράτος δικαίου, άκουγα και τη συζήτηση προηγουμένως, που προϋποθέτηκε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αυτό δεν υπάρχει εδώ πέρα. Σαφής διαχωρισμός εξουσιών, πάταξη διαφοράς και της αδιαφάνειας, όπως επίσης και κοινωνική ομαλότητα χωρίς στιγματισμούς σε πατριώτες και προδότες, κάτι που αποτελεί μόνιμη τακτική του καθεστώτος τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, βέβαια. Όλα αυτά, όπως είπα, χρειάζονται κάποιον πολιτικό παράγοντα που θα αναλάβει να τα προωθήσει, αλλά αυτό δεν υπάρχει. Τουλάχιστον δεν βλέπουν οι φοιτητές που μπορεί κάτι τέτοιο.
Να μείνουμε λίγο στην αφορμή. Αφορμή, όπως είπες, ήταν η πτώση του ανακαινισμένου σκεπάστρου στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβισαντ, με αποτέλεσμα 15 νεκρούς. Ποιος είχε την ευθύνη της ανακαίνησης του σταθμού και μήπως και αυτό συμπεριλαμβάνεται, ας το πούμε έτσι, στις αφορμές για τις κινητοποίησεις στις τρίμηνες.
Την ευθύνη, την ανακαίνιση την είχε η Κινέζικη Κοινοπραξία, η οποία κατασκευάζει και το σιδηροδρομικό δίκτυο από το Βελιγράδι μέχρι την Βουδαπέστη. Αλλά οι Κινέζοι, βέβαια, αυτές οι συμβάσεις που έχουν με τις Κινέζοι, και αυτό είναι ένα από τα αιτήματα των φοιτητών, δεν είναι δημόσιοι, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
Μάλιστα.
Γιατί οι ίδιοι ζήτησαν να είναι και το συνηθίζουν οι Κινέζοι, δηλαδή δεν θυμάμαι κάποια σύμβαση που έχουν κάνει οι Κινέζοι να έχει δημοσιοποιηθεί και που αφορά δημόσια έργα, έτσι. Τα πληρώνει ο κόσμος αυτά και γι' αυτό ζητάν να δημοσιοποιηθούν. Από την άλλη, οι Κινέζοι είχαν αυτούς τους αποκαλούμενους υπεργολάβους, νομίζω τους λέμε. Ήταν περίπου 82 εταιρείες επίσημα, τώρα αποδεικνύει ότι ήταν 200 εταιρείες που ανέλαβαν την ανακαίνιση του σταθμού, κάποιες εκ των οποίων, οι περισσότερες μάλλον εκ των οποίων, πρώτη φορά ιδρύθηκαν για αυτή την περίπτωση, για να συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό και δεν είχαν καμία εμπειρία, ούτε το προσωπικό που θα μπορούσε να φέρει πέρα, ας πούμε, σωστά αυτό το έργο. Ως ελεγκτής, αυτός που δίνει την πιστοποίηση ήταν εταιρεία της Ουγγαρίας, που έχει σχέσεις και με τον Όρμπαν. Ξέρετε, ο Όρμπαν έχει και σχέσεις με τον Βούτσιτς.
Καταλάβαμε.
Μπαίνουμε σε ένα σύστημα διαπλοκής και αυτό είναι που οι φοιτητές θέλουν να τονίσουν.
Διαπλοκής, πολιτικής θα έλεγα διαπλοκής, πέραν των όποιων άλλων στοιχείων.
Σίγουρα, γιατί υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση του σιδηροδρομικού σταθμού, έχουμε και δύο πολιτικές, ας τα πούμε έτσι, πολιτικά εγγένεια. Δηλαδή, είχαμε δύο χρόνια πριν ολοκληρωθεί η ανακαίνιση, έγινε εξαιτίας των εκλογών, έγιναν τα πολιτικά εγγένεια την πρώτη φορά, μετά έγιναν τον Ιούλιο και εικάζεται ότι του βίαζε η κυβέρνηση να τελειώσουν γρήγορα για να γίνουν πρώτων εκλογών τα εγγένεια. Γι' αυτό και δεν έγινε η ανακαίνιση εκείνη του Γήσου, του τσιμεντένιου σκέπαστρου που ήταν η προέκταση του στάθμου.
Μάλιστα. Νίκο Πέλπα, ο Πρωθυπουργός Βούτσεβιτς, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, παρετήθηκε υπό το βάρος των διαδηλώσεων. Μήπως είχε σχέση η παρέτησή του και με το ότι έχει υπάρξει για πολλά χρόνια δήμαρχος του Νόβι Σαντ ή είναι ανεξάρτητη?
Αυτό το ζητούσαν, την παρέτησή του, δεν τη ζητούσαν οι φοιτητές, το κίνημα δηλαδή των φοιτητών ως το σύνολο. Τη ζητούσαν οι φοιτητές του Νόβι Σαντ. Γιατί ήταν δήμαρχος του Νόβι Σαντ όταν δόθηκε το έργο στην κοινοπραξία και για δύο χρόνια, νομίζω, όσο γινόταν η ανακαίνιση.
Άρα έχει πολύ περισσότερες άμεσες ευθύνες πέραν των γενικών ευθυνών ως Πρωθυπουργός της χώρας. Οι έως τώρα αντιδράσεις του Προέδρου Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ποιες είναι, ποιες προσπάθειες κάνει για να καταστήλει ή να αντιμετωπίσει το κίνημα των φοιτητικών κατά βάση διαδηλώσεων?
Αυτά είναι οι συνήθεις αντιδράσεις του Βούτσιτς. Εφαρμόζει διάφορες τακτικές. Ο Βούτσιτς κάθε δύο μέρες αλλάζει τακτική. Ξεκίνησε με κάποια βία επεισόδια, δηλαδή υποστηρικτές του κόμματός του που ήταν υποτίθεται πολίτες που δυσανασχετούσαν για το κλείσιμο των δρόμων και τα λοιπά, που προκαλούσαν επεισόδια, 37 άτομα έχουν συλληφθεί ύστερα από απέτηση των φοιτητών. Μετά το έριχνε στο ξένος πράκτορες. Αυτό το ξένος πράκτορες το ακούω, πόσα είμαι, 40 χρόνια εδώ, το ακούω συνέχεια. Δηλαδή και από τον καιρό του Τίτο και του Μιλόσεβιτς, ότι κάποιοι καραδοκούν να κάνουν κακό στη Σερβία. Πάντα είναι δυτικό.
Είναι γενικής χρήσεως αυτό.
Έτσι, είναι γενικής χρήσεως. Ο Βούτσιτς έλεγε, ας πούμε, τώρα πρόσφατα, ότι κάποιοι δυτικοί που φέρνουν και πολλά χρήματα, αλλά δεν κατονομάζει ποιος είναι αυτός ο δυτικός, αφού από τη Δύση τον στηρίζουν. Δεν υπήρχε κάποια αντίδραση αρνητική, ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε καν δήλωση δεν υπήρξε για τις δυτικές στηρίξεις. Η στήριξη που έχει ο Βούτσιτς από τη Δύση αυτή τη στιγμή τόσο μεγάλη που είναι παράλογο να πιστεύει κανείς ότι εμπλέκεται. Το ίδιο υποστηρίζει και η Μόσχα, ότι κάποιοι δυτικοί προσπαθούν να προκαλέσουν χάος στη Σερβία και να ανατρέψουν το καθεστώς. Βέβαια, επικαλούνται τον Μάιδαν, επικαλούνται τη Γεωργία, επικαλούνται το Κυργιστάν και όλες αυτές τις έγχρωμες επαναστάσεις που είδαμε στο παρελθόν.
Νίκο Πέλπα, αν λέγαμε πως η μαύρη τρύπα για την πολιτική ζωή της Σερβίας ξεκινά το 2003 με τη δολοφονία του ευρωπαϊστή και μεταρρυθμιστή πρωθυπουργού Τζίτζιτς, θα πέφταμε έξω?
Θα ήμασταν μέσα, νομίζω. Γιατί δεν κατάφερε η χώρα να ορθοποδήσει αυτό που ξεκίνησε ο Τζίτζιτς μέσα σε 3 χρόνια, δηλαδή που έκανε, δεν συνεχίστηκε και επιστρέψαμε στο καθεστώς που είχαμε παλιότερα. Με τη διαφορά ότι ο Μινό Μιλόσεβιτς χρησιμοποιούσε το οργανωμένο έγκλημα για διάφορες δουλειές. Εδώ πέρα τώρα έχουμε το οργανωμένο έγκλημα να βρίσκεται σχεδόν στην εξουσία. Δηλαδή, πώς να σου πω, να συνεργάζεται, όχι μόνο να συνεργάζεται, αλλά και να είναι στην κορυφή.
Μάλιστα. Άλλωστε για τη δολοφονία εκείνη, οι τομείς του οργανωμένου...
Δεν αποδόθηκαν και πολιτικές ευθύνες, ναι. Γιατί υπήρξε σίγουρα κάποιοι.
Μάλιστα.
Ο Βούτσιτς, για παράδειγμα, το πανηγύρισε τότε. Εντάξει, δεν είχε καμία σχέση με το θέμα, αλλά ναι. Πολλοί το πανηγύρισαν τότε.
Μίλησες στην αρχή όσον αφορά την αντιπολίτευση και ότι οι διαδηλώσεις είναι ένα αυτόνομο φαινόμενο. Υπάρχει αντιπολίτευση και τι είδους αντιπολίτευση υπάρχει στο καθεστώς Βούτσιτς, το οποίο υπάρχει από το 2004 όταν πρώτο εκλέχθηκε πρόεδρος Σερβίας?
Η αντιπολίτευση είναι κατά κύριο 17 κόμματα της αντιπολίτευσης, 87 βουλευτές έχουν από τους 250. Δεν έχουν... Δεν έχει γίνει κάποια ενοποίηση, ας πούμε, με βάση, ξέρω εγώ, τις πολιτικές, την ιδεολογικά κριτήρια, ας πούμε. Έχουμε από ακροδεξιά εθνικιστικά κόμματα μέχρι τα κεντροδεξιά και σοσιαλδημοκρατικά και αριστερά κόμματα. Όλοι αυτοί έχουν βέβαια ένα συνεργάζονται στη Βουλή, αλλά... Είναι τόσα πολλά, είναι δηλαδή σαν τη Λευναία Ήδρα, πολλά κεφάλια. Ο κόσμος δεν βλέπει κάποιον που θέλει να του εμπνέει εμπιστοσύνη από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Και μην έχουμε αυταπάτες. Στα Βαλκάνια πάντα χρειαζόμαστε, έχουμε μάθει δηλαδή να θέλουμε κάποιον ηγέτη που να εμπνέει εμπιστοσύνη.
Τούτου δοθέντος, η διέξοδος είναι ασαφής.
Σε μερικές ημέρες θα επικυρωθεί η παραίτηση του Πρωθυπουργού από τη Βουλή και από τότε αρχίζει να κυλάει το διάστημα 30 ημερών για τη σύσταση νέας κυβέρνησης. Αν δεν επιτευχθεί, θα πρέπει να γίνουν νέες εκλογές. Κάτι που, όπως είπε, η αντιπολίτευση θα τις μποϊκοτάρει, η οποία ζητάει μεταβατική κυβέρνηση 6 μηνών. Είναι αυτό το σενάριο της Βόρειας Μακεδονίας, να θυμάστε, μετά τον Ουγκρουεύσκι. Η οποία μεταβατική κυβέρνηση θα προετοιμάσει συνθήκες για δημοκρατικές και ελεύθερες εκλογές.
Μάλιστα. Ως εκ τούτου θα έχουμε την ευκαιρία, Νίκο, να τα ξαναπούμε. Προς το παρόν, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. To let me know, should I stay or
or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest me.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know, should I cool it?